ხდება. ახლა განვახსოვთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე-დელონი. ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ქვია ხალხის მანიფესტი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ახორციელებდა ეს ორგანიზაცია, თუმცა არა მხოლოდ ამაზე, აუცილებლად შევეხებით საუბრის მსვლელობისას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მიმდინარე პროცესს, მიმდინარე თუ შეჩერებულ თუ რაზე, ამაზე უკვე თავად ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მენელს.
და მინდა თავიდან ამ პროექტზე გითხრა, რომელიც წელიწადნახევრის მანძილზე გრძელდებოდა, რას ეხება ის ჟღერს ხალხის მანიფესტ პოლიტიკურად ჟღერს.
საკმაოდ საინტერესო პროექტია. 18 თვის განმავლობაში ხორცელდებოდა ეს პროექტი და მარტის ბოლოს დასრულდა. დაფინანსებულია იგი ევროკავშირის მიერ და მიმღებები ვართ ორი ორგანიზაცია, სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძირითადად და ალბათ ხაზი უნდა გავსვა, იმიტომ რომ სმენელს დაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება თბილისიც იყოს ანუ კითხვები, იმიტომ რომ მაინც თბილისელი ამ სმენელს დარეკავს. პროექტი არ განხორციელებულა თბილისში, თუმცა განხორციელდა დანარჩენ ყველა 63 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით. და ნუ რას მოიაზრებს ხო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პროექტი იყო, ყოვლის მომცველი იყო, მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში იყო კიდევ ის, რომ თავიდანვე ესეთი ყალიბი მეთოდოლოგია არ არსებობდა. ანუ პრინციპში აი თემებზე რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, ეს არის პირველი, რამდენადაც მე ვიცი, პირველი პროექტი, რომელიც მაქსიმალურად გააქტიურა ამომრჩეველი, ანუ იმუშავა ამომრჩეველი უკაცრავად, სულ რაღაც არჩევნების ჭრილში უყურებ ხოლმე სამწუხაროდ. გააქტიურა ჩვენი მოქალაქეები და ამავე დროს იმუშავა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან იმისათვის, რომ ამ ორი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის ინტერესები ყოფილიყო თანხვედრაში გათვალისწინებული, მონიტორინგი გაკეთებული, ინფორმირებული და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მარტივად რო ახსნა, ხო? და პრინციპში ანუ კარგი იყო ის, რომ იყოს შესაძლებლობა პროექტის განხორციელების დროს რაღაცა მოქნილობა ყოფილიყო მეთოდოლოგიის განხორციელებისას. ანუ თუ რაღაცას ხედავდით, რომ ისე კარგად არ მუშაობდა, შეგვეძლო ცოტა მოდიფიკაციით, სხვა მეთოდით გვემუშავა იგივე ჯგუფთან. ძირითადი მიზნები რა იყო პროექტის? ძირითადი მიზნები იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგი, ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში, ადგილობრივი თვითმმართველობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა და ადგილობრივ დონეზე არსებული პრობლემების აღმოფხვრის პროცესის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა. და ეს უნდა განხორციელებულიყო არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თვითმმართველობები პრინციპში მეტნაკლებად აკეთებენ ამას, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ამ მოქალაქეთა ჩართულობა ამ პროცესში, ანუ ის რა პრიორიტეტები ჰქონდა მოქალაქეებს, რამდენად მივიდოდა ეს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, რამდენად შეძლებდნენ ისინი ამის გაზიარებას თუ არ გაზიარებას და ასე შემდეგ. საქმიანობები იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობის, სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგები იყო მოქალაქეებისთვის განხორციელებული სხვადასხვა თემაზე, თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან იყო ტრენინგები, ანუ ეს ჩამოწერილი მაქვს, იმიტომ რომ პრინციპი და შემდეგ უკვე, ანუ ჯერ ხდებოდა სწავლებები, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე ხდებოდა აი ამ მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის თუ სწავლის უკვე განხორციელება პრაქტიკაში. საადვოკაციო შეხვედრებით და კამპანიების განხორციელების გზით და თუ ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ
ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ალბათ იყო მოქალაქების დაინტერესებაც იმით, თუ რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა.
აი, მე მგონი მოქალაქეებს მაინც აინტერესებთ, რას აკეთებს, ანუ პროაქტიულად თუ ინაქტიურად, ანუ მაინც აინტერესებთ, უბრალოდ არიციან ხოლმე როგორ მიიღონ ეს ინფორმაცია. და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენ კი არ გავაკეთებინა სხვის ადგილას, ხო? ანუ მათ ადგილას და მე გვეთქვა, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და შეხედეთ ეს ესე ხდება. არამედ პირიქით, მათი მეშვეობით განხორციელებული იყო ეს ყველაფერი. ანუ ის მოქალაქეები, რომლებსაც დაინტერესებს, რომლებიც იყვნენ აქტიური, რომელიც 500 მოდი ჩვენ ჩავერთვებით ამ პროცესში გაიარეს ასე ვთქვათ ინფორმაციული ტრენინგები მიიღეს ინფორმაცია რა ფორმით ვთქვათ იწერება და მარტივად რომ ავხსნათ განცხადებები რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება გამოვითხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან რა ვადებში უნდა მივიღოთ ამ ინფორმაციაზე პასუხი და ასე შემდეგ და პრინციპში მე საკმაოდ ესე აქტიურად ჩაერთვნენ მე ხა მაქვს მონაცემები სულ მაგალითად დაიწერა 698 განცხადება 236 განცხადება გამგეობაში 451 საკრებულოებში და ეს განცხადებები დაიწერა მოქალაქეების მიერ ანუ ეს აინტერესებდათ ბიუჯეტის და ბიუჯეტების პროცესი და უშათ როგორ განხორციელდა და განხორციელდა თუ არა სოფლის დახმარების მხარდაჭერის პროგრამა და ასე შემდეგ სხვადასხვა თემაზე იყო
რომელშიც უნდა ყოფილიყვნენ ჩართული მოქალაქეები
თავის უნდა ყოფილიყვნენ ჩართული მოქალაქეები თუმცა ეს ყველგან ეს სხვადასხვა მეთოდიკით განხორციელდა ანუ ჩართულობა ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა ხშირ შემთხვევაში კითხარები შეავსებინეს მაგალითად სოფლის წარმომადგენლებს რა იყო მათი პრიორიტეტები და ამ კითხარებზე დაყრდნობით მერე დადგინდა რომ აი ეს აინტერესებს თქვათ იქ ბასეინი უნდა გაეკეთებინათ რომელიღაცა სკოლაში ან გზა გააკეთეს ან ნუ ასე შემდეგ სხვადასხვა პრიორიტეტები გამოიყო მაგრამ ასეთი ყოველდღიური ჩართულობა მაინც არ იყო გარანტირებული და ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროექტის, რაც მე ვთვლი რომ საკმაოდ კარგი იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამას, ეს იყო სწორედ ანგარიშვალდებულების გაზრდა მიცემული დაპირებების ასე ვთქვათ საფუძველზე. ეს წინასაარჩევნო პერიოდში გაკეთდა, როდესაც ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები ყველა ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის ფარგლებში და გამოვყავით რა ტიპის პრობლემები ქონდათ ამ შემთხვევაში უკვე ამომრჩევლებს, ანუ რა აინტერესებდათ თქვათ, არ ვიცი, თელავში ქონდათ ასეთი ტიპის პრობლემები და აინტერესებდათ, რომ ამაზე უფრო მეტად ესაუბრა პოლიტიკოსებს. იმიტომ რომ სწორედაც წინასაარჩევნო პერიოდი იყო და მათ კამპანიაში უნდა გაეთვალისწინეთ, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნებოდა თუ გაეთვალისწინებდნენ აი ამ მოქალაქეთა ასე ვთქვათ პრობლემებს. და შემდეგ უკვე როდესაც ეს ანგარიში მომზადდა, შემდეგ გავაცანით ჩვენ მრგვალი მაგიდების სახით ეს ანგარიშები პრიორიტეტების მიხედვით და ოლქების მიხედვით უკვე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს 16 პოლიტიკური პარტიის
წარმომადგენლებს ნახეროთ მათი საქმე გააკეთეს.
პრინციპში კი. და ნუ მათგან იყო ძალიან კარგი და დადებითი, ასე ვთქვათ, უკვე მადლობები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო იყო და მე ვთვლი რომ ალბათ ამ შემთხვევაში არა მარტო მათი საქმე გაკეთდა, ასევე ამომრჩევლის საქმე გაკეთდა, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ხმა მივიდა პოლიტიკურ პარტიამდე.
და სმენელი არის ხაზა ოპერატორმა მანიშნა დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988327. ბრძანეთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ხომ არის თქვენ სოფლიო პრაქტიკიდან, რომ ჩვენთან რაც არსებობს საარჩევნო სისტემა, ამაზე უკეთესი სისტემა იყოს, რომ პარლამენტში არ ხდებოდნენ შემთხვევითი დეპუტატები. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ პარლამენტი ერთი და იგივე პიროვნებები რამდენიმე ჯგუფი ატრეალებს მთელ ბევრი არის უმოძრაოდ და მე მინდა გითხრათ თქვენ, რომ არსებობს ალბათ სისტემები, რომლებიც უფრო კომპაქტურ პარლამენტს აირჩევს, უფრო ეფექტურ პარლამენტს
აირჩევს. უფრო ქმედიც ანუ გულისხმობთ.
ბატონო?
უფრო ქმედიც გულისხმობთ, აქტიურს.
რასა?
აქტიურს უფრო, ხო?
აქტიური, აქტიური დროზე კანონების შერჩევა, დროზე დამტკიცება. ეხლა ხალხში დადის ესეთი აზრი, რომ ეს არის მხოლოდ ნოტარიუსი და პატარა ჯგუფები წყვეტენ მათ ყველაფერს და უფრო მეტი სპეციალისტი იყოს სხვადასხვა დარგების, უფრო მეტი კომპეტენტური პიროვნებები. აი ეს შერჩევის პრინციპი რაღაც რაია შეიძლება არ არის მსოფლიოში სხვა უკეთესი?
კი, პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეკასერა და დელონე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 988327 ტელეფონის ნომერი. წაიყვანა სმენელმა არჩევნების თემის.
წავედით ისე არჩევნებს.
პრაქტიკულად ეს პროექტიც დაკავშირებული არის არჩევნებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ამ სფეროშია. გისმენთ?
ნამდვილად. ახლა რა შეეხება სისტემებს? სისტემები ძალიან ბევრნაირი არსებობს სოფლიოს მასშტაბით და საარჩევნო სისტემა პრინციპში რა თქმა უნდა არ განსაზღვრავს უკვე იმ კატეგორიას თუ ანუ რისი თქმა მინდა. საარჩევნო სისტემა ერთია რა თქმა უნდა, ხომ? და ეს აწესებს იმ საზღვრებს, იმ ფორმებს, იმ თამაშის ასე ვთქვათ წესებს, რა თამაშის წესებითაც უნდა მოხდეს არჩევა პარლამენტის წევრის და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ შესვლა ან მანდატების გადანაწილება პარლამენტში. და მეორე საკითხია უკვე როგორი კატეგორიის კანდიდატებს ირჩევენ პარტიები იმისათვის რომ მათ წარადგინონ ესენი როგორც კანდიდატები. ანუ უნდა გამოყოთ ეს ორი საკითხი, რა შეეხება სისტემებს, სისტემები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის არსებობს. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ასე იგი არის ცუდი სისტემები ან კარგი სისტემები, ეს სისტემები იმასთან დამოკიდებულია პირდაპირ კავშირშია იმასთან თუ რა პოლიტიკური გარემო არის ქვეყანაში, ან მაჟორიტარული სისტემა მაგალითად არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განვითარებულ დემოკრატიულ ფუნქციონირებად დემოკრატიულ ქვეყნებში და ძალიან კარგად მუშაობს, ფუნქციონირებს, თუმცა ისეთ ქვეყანაში როგორც ჩვენია ან განვითარების ასე ვთქვათ დემოკრატიულობის პროცესს გადის, შეიძლება ეს არც ისე ეფექტური იყოს. შესაბამისად, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი სისტემაა, უბრალოდ რამდენად ადგება კონკრეტულ ქვეყანას, ხომ? ამაზია უფრო საქმე და ნუ ამაზეც მიდის პრინციპში მსჯელობა. ხა, რა შეეხება უკვე კანდიდატებს, მე ვთვლი, რომ კანდიდატების საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს პარტიების ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ მაქსიმალურად კარგი კანდიდატები წამოაყენონ არჩევნებისთვის. თუმცა ამავე დროს რა თქმა უნდა ამომრჩეველს აქვს ძალიან დიდი ძალა იმისათვის, რომ დაიწუნოს ის კანდიდატი, რომელსაც თვლის, რომ არ არის შესაფერისი პარლამენტისთვის, ხომ? ხა, ის კანდიდატი, რომელიც ნახეთ, რომ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებდა, არანაირი ასე ვთქვათ შენატანი არ გააკეთა პარლამენტის მუშაობაში, იგივე კანდიდატურა რო დადგება შემდეგი არჩევნების დროს, თქვენ უკვე, ანუ მისმა ამომრჩეველმა, რომელიც ოლქიდანაც არის იმ შემთხვევაში თუ არის მაჟორიტარი ან რომელი პარტიიდანაც არის, ის უკვე უნდა გაითვალისწინოს, რა გააკეთა, რამდენად იყო იგი ქმედითი, რამდენად იყო იგი სარგებლიანი და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს.
ერთ შეკითხვას დაგისვამთ კიდე, ამ ხალხის მანიფესტის გარდა, ამ პროექტის გარდა ალბათ იყოს სხვაც არაერთი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების პარალელურად მანამდე თუ შემდეგ თუ აწეაპირებთ განახორციელოთ. რამდენად აქტიურები ხართ ამ თვალსაზრისით და რამდენად ეს დამოკიდებული არის ბუნებრივია დონორებზეც, რამდენად არის ეს პრიორიტეტი დღეს, როგორც
ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაციის პრობლემა ის არის, არ ვიცი ეს დადებითია თუ მე ყოველ შემთხვევაში უფრო და უფრო მგონია რომ ცოტა პრობლემურია ის რომ ჩვენ აღვიქმებით მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების სფეროში და ამ დროს ბევრ ამე სხვასაც ვაკეთებთ დემოკრატიზაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით. ძალიან სამწუხარო ალბათ ეს ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ არ ვაწვდით სათანადოდ ინფორმაციას მოსახლეობას იმის შესახებ თუ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დონორების ინტერესი გაცილებით უფრო მაღალია, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, არჩევნების პერიოდი, როდესაც არის, იმიტომ რომ მონიტორინგი ძალიან აინტერესებს და შესაბამისად უნდა ამ კუთხით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება გაიღონ, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის ისეთი ტიპის პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ხალხის მანიფესტი, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ აქ შედეგები საკმაოდ უფრო ნელა დგება, უფრო გრძელ ვადიანია, უფრო რთული განსახორციელებელია. აი, გრძელვადიან პერსპექტივაში მე ვთვლი, რომ ეს გაცილებით უფრო დიდ შედეგს გამოიღებს, არა გაცილებით უფრო ვიდრე არჩევნები, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი შედეგი ექნება, იმიტომ რომ ის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თავის თემში, თავის სოფელში აქტიურია, მან რაღაცა შედეგს მიაღწია და იცის, როგორ მიაღწიოს ამ, ასე ვთქვათ, იმას რისი სურვილიც აქვს და რაც არის მისი ინტერესი და პრობლემა, ის არამარტო თვითონ იქნება სხვასაც გახდის აქტიურს და თუ ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი მოქალაქეები არ გააქტიურდნენ, ხო? წინააღმდეგ შემთხვევაში დემოკრატიას მხოლოდ ცენტრალური ზემოდან ნაკარნახები, ესე დემოკრატია არ დამყარდება, ხო? ანუ ქვემოდანაც უნდა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი იმან, რომ ვაიძულოთ, ასე ვთქვათ, ნუ ფრჭალებში ვაიძულოთ დადებითი ფორმით ხმარობ ამ შემთხვევაში, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს ანგარიშვალდებული. თუ არავინ არ მოსთხოვს მას, რა გააკეთა, რაში დახარჯა ფული, არც ჩათვლის ვალდებულად თავს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია თავის მოსახლეობას გააცნოს.
და გამოწონო ეკა, მინდა გითხოთ, მსმენელი ახალ ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, ოპერატორი გამეჯავრდა, ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. აღარ არის.
გამარჯობა.
ა, გამარჯობა,
გისმენთ.
ალო.
დიახ. გამარჯობა.
ხო, მე ისეთი ქალბატონი ეგა მე ძალიან დიდ პატივს ცემ თქვენ, მაგრამ მე სულ მგონია რომ თქვენ ან ჩეხეთში ცხოვრობთ, ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ან სამი უარეს შემთხვევაში ბალკანეთის ქვეყნებში ისე დამშვიდებულად და დაწყარებულად ვინ ეკითხება მოსახლეობას როგორ დეპუტატს აირჩევენ და მე ის ხე მეორე
დაიწყო.
უფრო მეტი ქმედითო, რა ქმედითო, მე უბრალოდ ერთი პატარა სახმედური მინდა მოგცეთ, თუ შეიძლება დიდი ბოდიშის მოხდით.
გისმენთ.
ძალიან იშვიათად ნახსენდება კი არა, არ აკეთებ თქვენ მკვეთ მკაცრ განცხადებებს, რომ ქვიათ სამართლიანი არჩევნები, ეს სახელი უნდა ემსახურებოდეს ზუსტად იმ სახელს და აი წინაარჩენი, იმის წინაარჩენი, კიდე იმის წინაარჩენი და აი ნახოთ, დახმარო ჩატარდება არჩევნები. კენი რაღაც ისეთი მკვეთრი განცხადებები მოგეწყნებათ, მაგრამ მე არ მსმენია. დიდი ბოდიშის მოხდით.
მადლობა ზარისთვის. 988-ა.
ჰოიც ძალიან ესეთი მესმის, ვინ ეკითხებაო ამ მომრჩევლს და მინდა სწორედ აქეთ წავიყვანო, ანუ ამასთან დაკავშირებით გავცე პასუხი. ის რომ მაჟორიტარული ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ სწორედ ეს სისტემა რაც არის მაჟორიტარული, ის რომ გვაჩვენა პრაქტიკა, რომ პრინციპში საქართველოში არც თუ ისე კარგია და ეს არის ძალიან სერიოზული კრიტიკის საგანი, ეს თავისთავად არის სისტემის პრობლემა. და სისტემასთან დაკავშირებით, როდესაც წინამსმენელმა ბატონმა დარეკა, მე ვთქვი, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა შესაძლოა იყოს კარგი, ვთქვა, დიდ ბრიტანეთში და იმუშაოს და იფუნქციონირებს, მაგრამ საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ის არ გამოდგება, იმიტომ რომ იგი არ ფუნქციონირებს ისე, იმ პრინციპით, რა პრინციპითაც, პრინციპში რა სულისკვეთებაც არის გატარებული ამ სისტემაში. შესაბამისად, ეს არის სისტემის ხარვეზი და სწორედ ეს სისტემა უნდა აუცილებლად, ნუ მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში ეს პირადად ჩემი აზრია, რომ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ არასახავს პირდაპირ პროპორციულად ამომრჩევლის ნებას. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა,
კოთ განცხადებებს რატომ არ აკეთებ?
ხო, სიმშვიდესთან დაკავშირებით არ ვიცი, მე პირადად ნამდვილად არ ვთვლი ჩემთან შვიდ ადამიანად, ალბათ ესე ჩანს. და ნამდვილად არ მგონია, რომ ბალტიისპირეთში ან ბალკანეთში ვცხოვრობ. დამერწმუნეთ, რაც შეეხება მკვეთრ განცხადებებს, არ ვიცი კიდევ როგორი შეიძლება გაკეთდეს. მე ანუ რა მოლოდინი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი, ასე ვთქვათ, პრინციპი არის მაინც მიუკერძოებლობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მიუკერძოებელი ვიყოთ ნებისმიერი ჩვენი განცხადების დროს. ანუ გავაკრიტიკოთ ორივე მხარე თუ გასაკრიტიკებელია და შევაკოთ ორივე მხარე თუ გაკეთდება
ისეთი
რამ, რაც ხო და შეიძლება ეს გადაითარგმნა ასენტებში.
გასაგებია, ძალიან სუბიექტური აღქმა არის სიმკვეთრე, შინაარსი უნდა იყოს, ინტონაციაში თუ რაში რას გულისხმობს სმენელი. სმენელი არის ხაზე, მაგრამ მინდა რომ შეიძლება ვერ შევძლოთ შემოყვანა, ძალიან მინდა დარჩენი რამდენიმე წუთის მანძილზე ვილაპარაკოთ საჩინო გარემოს გამოძიებების პროცესზე, კერძოდ ნაწილობრივ საკითხები და ისო კიდეც ამ მსმენელსა და თქვენ შორის საუბრისას რა ხდება ახლა? იქნებ გითხრათ, იმიტომ რომ ის რაც
ყოველ შემთხვევაში ასე
გარეთვალით ჩანს ძალიან არ არის ადვილად აღსაქმელი
არ ხდება, ხო? ანუ ვიცით რომ სამწუხაროდ გუშინ უნდა ყოფილიყო, გუშინ არა, გუშინ წინ უნდა ყოფილიყო. შეხვედრა, იმიტომ რომ ყოველ 4 შაბათს იგეგმება და ტარდება ხოლმე შეხვედრები და ნუ ეს შეხვედრა არ შედგა, შესაბამისად არაფერი არ ხდება ასე საჯაროდ, თუმცა მე მაინც მგონია რომ ალბათ არასაჯაროდ მაინც არის ესეთი ტენდენციები რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან ოპტიმისტური ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ეს ამ ჯგუფის მუშაობა გაგრძელდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს საკითხებზე რა საკითხებით გაშღერდა რა საკითხებთან დაკავშირებითაც გაკეთდა პრეზენტაციები ამ საკითხებზე მოხდეს საუბარი და მსჯელობა რაც სამწუხაროდ არ გაკეთებულა ნუ ამ 5 თვის განმავლობაში პრინციპში ჩვენ მოვისმინეთ პრეზენტაციები ძალიან დეტალურად გაანალიზებული პრეზენტაციები რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინა სხვადასხვა თემაზე მოხდა პრიორიტიზირება თემების რაც იმას ნიშნავს რომ აი რა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა ერთი მცირე ცვლილება კი არ უნდა ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა შეცვლის საარჩევნო გარემოს ძირეულად, რომ ჩვენ ჩავთვალოთ ის არის, ასე ვთქვათ, სამართლიანი, არის გაჯანსაღებული თუ არ არის. და სწორედ აი ამ საკითხებზე მოხდა ასე ვთქვათ პრიორიტიზირება და სამწუხაროდ განხილვა, ანუ როგორ მივედით იმამდე.
ანუ ამაზე მინდა სწორედ გითხოთ, გარედან ჩანს ასე. ანუ იმ ადამიანისთვის ვინც არ არის ჩართული ამ პროცესში პირადად. განა ჩანს ასე რაღაც საკითხები სვამს ოპოზიცია, მოდი ვთქვათ ასე ერთი მხარე და სწორედაც შემდეგ არაფერია ცნობილი იყო ამის განხილვა არ იყო, როგორც ჩანს განხილვა არ იყო, როგორც ბძანებს და იქვე ხდება რაღაცა ასევე საჯარო განცხადებით მედიის ტელევიზიის საშუალებით დაწუნება ამის და რა ხდება რა მოუვიდა ამ პროცესს
ხდება პრინციპში რა რაღაცა მომენტში ხდება ის რომ
კი რა შეიძლება
არის კონკრეტული საკითხი რომელიც უნდა იქნეს განხილული რაღაცნაირად იმ საკითხის ადეკვატური პასუხი არ არის ხოლმე როგორც წესი მე რაღაცნაირად ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება რომ ანუ ოპოზიცია თუ აკეთებს შეთავაზებას და რამოდენიმე დღის წინ გააკეთეს კიდევ ერთი დამატებითი შეთავაზება სისტემებთან დაკავშირებით ანუ ბიომეტრიაზე აღარ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში გადავედით უკვე სისტემებზე რაც არანაკლებ კი არის ჩემთვის პირადად უფრო მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემა შეთავაზებული იქნა ორი სისტემა და ამ სისტემებთან დაკავშირებით იყო ძალიან ესეთი ხელისუფლების პარტიის მხრიდან მკვეთრი განცხადება, რაც მე პირადად არგუმენტირებულად ვერ მოვისმენი. ანუ ჩემთვის არ იყო დაწუნების არგუმენტები საკმარისი კი არა საერთოდ არ იყო რა. და მაგრამ არ ხდება ეს აი ამ
მაგალითში. შეიძლება მოეჩვენოს მეორე მხარეს რომ არ მოსწონს ეს ინიციატივა, მაგრამ რატომ არ ხდებიან და არ იხილავენ ამას?
ხო, აი ეხა რატომ არ ხდებიან?
რატომ გადავიდა ამ ფორმაში რაღაც შეება საიდუმლოს გამხელას გთხოვთ, არ ვიცი.
არა, მართალი კითხრათ, ეს პირველი მოხდა მაშინ, როდესაც არ შედგა შეხვედრა, ეს იყო
როდესაც ელოდნენ უმრავლესობის.
ელოდნენ უმრავლესობის. ვერ მოვიდნენ, რადგანაც მინისტრების მოსმენა იყო პარლამენტში და აი ამ
ჩაშალა
პროცესი. და ამას მოყვა ის, რომ პრინციპში ოპოზიციურმა რვიანმა გააკეთა განცხადება, როდესაც თქვა, რომ და ნუ დროულად მივიღოთ გადაწყვეტილებები სხვადასხვა თემაზე. შემდეგ უკვე შემდეგ შეხვედრაზე, როდესაც სახელმწიფო პარტია და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია იყო მოსული, რვიანის წარმომადგენლები აღარ მოვიდნენ. ეს იყო 30-ში თუ არ ვცდები და ნუ შესაბამისად ამის შემდეგ შეწყდა პროცესი.
არის რამე ცნობილი შემდეგი შეხვედრის დროზე?
არ არის არაფერი ცნობილი, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, რათა მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ჩართული იყოს ეს პროცესი, ან მაქსიმალურად ლეგიტიმური იყოს ის, რას მივიღებთ, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ყველა პარტიის მიერ რაღაც შეიძლება კონსენსუსი რთული მისაღწევია, მაგრამ რაღაცა შეთანხმება, რაღაცა მნიშვნელოვან თემებზე მაინც უნდა მოხდეს. წინამდებარე შემთხვევაში მოხდება ის, რაც მოხდა შარშან 2009 წელს, როდესაც პროცესი გადავიდა პარლამენტში და ამ შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღო უკვე იმ პარტიებმა, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილი და ვეღარ მიიღო იმ პარტიებმა, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან.
ესეც არ არის ალბათ ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხად სახელდება გარემო თვალყურებისგან, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ის, რომ ეს პროცესი უნდა განხორციელდეს არჩევნებამდე იმდენად ადრე, რომ არ იქცეს შემდეგ კამპანიის ნაწილად ან კამპანიის პარალელურ პროცესად, რაც ყოველთვის ფნებს.
რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ისეთ რა სისტემები, ისეთი რამ არის, რომ თუ სისტემა შეიცვლება, რეკომენდაციებში საერთაშორისო ორგანიზაციების მუდმივად წერია, რომ სისტემა თუ იცვლება, ნუ რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიცვალოს სისტემა და ეს პრობლემას არ არის, თუმცა ეს უნდა შეიცვალოს დაახლოებით 1 წლით ადრე, ანუ რომ მოხდეს მისი განხორციელება, შესაბამისი მოვემზადოთ, შესაბამისად იმისათვის, რომ უკვე არჩევნების ადმინისტრირება იყოს ადეკვატური.
დიდი მადლობა. ეს იყო ეკასერაძე დელონე. ეს თემა ბუნებრივია ვერ ამოიწურებოდა დღეს. მიუბრუნდებით მომავალში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.